nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për agresionin vazhdueshëm izraelit në Bregun Perëndimor. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për pasojat e operacioneve të vazhdueshme ushtarake të regjimit izraelit kundër kampeve të refugjatëve palestinez në Bregun Perëndimor. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian ISNA, Bashkimi Evropian në një deklaratë të shtunën i bëri thirrje regjimit izraelit që t'i përmbahet ligjit humanitar dhe ndërkombëtar dhe të lejë refugjatët palestinez të kthehen të sigurt në shtëpitë e tyre. Bashkimi Evropian gjithashtu kritikoi dhunën e vazhdueshme nga kolonët dhe ekstremistë në të gjitha pjesët e Bregut Perëndimor, duke përfshirë Kocë Lindore dhe theksoi: si fuqi pushtuese regjimi izraelit ka përgjegjësinë të mbrojë civilët dhe të bëjë përgjegjës shkelësit e ligjeve. Bashkimi Evropian dënoj politikën e zgjerimit të vendbanimit të regjimit izraelit dhe bëri thirrje për të dhënë fund rënimit të shtëpive palestineze nga pushtuesit sionist. Bashkimi Evropian theksoi se është thellësisht i shqetësuar për veprimet e regjimit izraelit në lidhje me vendosjen e postbloqeve dhe vendosjen e kufizimeve në lëvizjen e palestinezëve në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Operacioni ushtarak izraelit në Bregun Perëndimor Veriori, i cili ka vazhduar për rreth 40 ditë, ka rezultuar në martirizimin e një numri palestinezësh, zhvendosjen e rreth 40.000 palestinezëve nga shtëpitë e tyre dhe shkatërrimin e infrastrukturës jetike civile në këtë zonë. UNICEF, miliona fëmijë përballen me rrezikun e vdekjes për shkak të vendimit të Trump. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, duke përmendur shkurtimin e donacioneve të huaja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka alarmuar për urinë dhe rrezikun e vdekjes së miliona fëmijëve në mbar botën. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, njoftoi se po shqyrton ndikimin e shkurtimit të donacioneve të huaja amerikane në vende të ndryshme anë mban botës, pasi miliona fëmijë janë në rrezik të vdesin për shkak të mungesës së kësaj ndihme, raportoi Agjencia IRNA e lajmeve, duke cituar rrjetin AFP. Në ditën e tij të parë të kthimit në Detyrë muajin e kaluar, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për një ngrirje 90 ditore të të gjithë ndihmave të huaj amerikane, për të dhënë kohë administratës së tij për të rishikuar shpenzimet jashtë shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit javën e kaluar njoftoi se fokusi ndihmave të huaj të vendit është ulur me 92% me shpresën për të kursyer rreth 60 miliardë dollar. Zëdhënës i UNICEF James Elder gjatë një konference për shtypë në Gjenevë parlamentari përpasoi edhe pezullimin të ndihmës humanitare duke thënë se miliona fëmijë tani janë në rrezik për shkak të këtij vendimi. Ai tha pa veprime urgjente dhe pa financime më shumë fëmijë do të vuajnë nga keqëshqyrja. Më pak njerëz do të kenë akses në arsim, ndërsa sëmundjet e parandalueshme do të marrin më shumë jetë njerëzish. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë prej kohësh donatori më i madh në botë për ndihmë humanitare dhe zhvillimin e kombeve. Kanali BBC në një raport për ndikimin e urdhët të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të ndërprerë ndihmë humanitare për vendet e shkatëruara nga lufta shkruan. Pezullimi i ndihmës humanitare amerikane ka çuar në mbylljen e rreth 80% të kuzhinave emergjente në Sudan, të cilat po ndihmonin njerëzit e prekur nga lufta civile. Kanali BBC ka shkruar, ndikimi i shkurtimit të ndihmës amerikane do të shtrihet për te kufive të Sudanit, pasi më shumë se 2 milion refugjat kanë ikur në vende fqinje, duke përfshirë Çadin dhe Egjiptin. Hamasi prishje shtëpive dhe shpërngulje detyruar palestinezëve është një krim i qartë lufte. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas dënoi shkatërrimin e shtëpive palestineze në kampin Nur Shams nga ushtria izraelite duke përshkruar veprimin si një shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar dhe një krim lufte. Sipas agjencisë IRI në Telem, lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas pasi dënoi shkatërrimin e shtëpive dhe ndërtesave të dëzhvendosur në kampin Ushans në qytetin Tulkërëm, lëshoi një deklaratë duke thënë se detyrimi i banorëve që të largohen me forcë është një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar dhe vazhdimi i krimeve të luftës para syve të botës. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas theksoi se veprimet e ushtrisë pushtuese izraelite së bashku me deklaratë dokumentuar të zyrtarëve izraelit përfshirë kryeministin dhe ministrin e luftës tregojnë një plan të planifikuar në përputhje me politikët kriminale të regjimit për të zhvendosur palestinezët nga kampet në bregun perëndimor. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas më tej vuri në dukje pasojat e heshjes së komunitetit ndërkombëtar ndaj krimeve të regjimit pushtues izraelit dhe u bëri thirrje kombeve të bashkuara dhe institucionet ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime të menjëhershme dhe efektive për të ndalur këto veprime katastrofike. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas theksoi se operacionet ushtarake të regjimit pushtues sionist në bregun perëndimor dhe terrorizimi i organizuar kundër civilëve palestinezë janë përpjekje të dëshpëruara që nuk do të thyen kurrë vullnetin e rezistencës së popullit palestinez. Përkundërsi do të rrisin për kushtimin e tyre ndaj ADEO dhe vendosmërinë e tyre për të përballur me pushtuesit dhe për të mposhtur të gjitha planet e tyre. Deklarata erdhi pasi Komiteti i Shërbimeve të kampit Nur Shams të shtunë njoftoi se regjimi izraelit ka zhvendosur 13,000 palestinezë dhe ka shkatëruar ose dikur 211 ndërtesa që nga fillimi i pushtimit të kampit Nur Shams në qytetin Tulkërëm në bregun perëndimor të lumit Jordan. Zelenski në mes të tensioneve me Washingtonin bëri në Londër. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski mos marrveshjet e mprehta të cilit me presidentin amerikan Donald Trump. Për të ardhmen e luftës në Ukrainë kanë acaruar marrëdhënien mes Kievit dhe Washingtonit, pak minuta më parë mbërritjen në Londër, dhe në orën e vijim është planifikuar të takohet me kryeministin britanik. Një zëdhënës i zyrës së kryeministit britanik konfirmoi se liderët e dy vendeve do të takohen në Downing Street. Takimi vjen ndërsa Britania përpiqet të ndërmjetësojë mes tensionit të shumtë midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Starmer gjithashtu nisën në një takim urgjent të pres liderët evropian për të diskutuar të ardhmen e luftës në Ukrainë dhe sigurinë evropiane. Takimi i dieshëm me Zelenski dhe Donald Trump në shtëpinë e bardhë u kthye në një sherr verbal. dhe presidenti i Ukrainës largua papritur nga shtëpi e bardhë. Tensioni erdhi pasi Donald Trump përsëriti qëndrimin e tij për reduktimin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën dhe fokusimin në negociatat me Rusinë. Në të kundër, Zelenski, presidenti i Ukrainës, i cili është i shqetësuar për reduktimin e ndihmës financiare dhe ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës, e përshkroi qasjen e Trump si një goditje për sigurinë evropiane. Në përgjigje, Donald Trump akuzoi Zelenski për mos respektim të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se ai nuk ishte gati për paqe. Ky incident u prit me një reagim të gjerë nga liderët evropian, të cilët deklaruan edhe një herë mbështetjen e tyre për Kievin. Takimi liderëve evropian nisën në Londër dhe të njëjtë në Bruksel do të jetë një pikëthesë në vendimmarrjen evropiane për luftën në Ukrainë. Ndërkohë, Starmer përpiqet të forcojë pozicionin e Britanisë si një lojtar kyç në koalicionin e Ukrainës, por është e paqartë nëse Londra do të jetë në gjendje të ndërmjetësojë midis Zelenski dhe Trump dhe të ruaj aleancën transatlantike. Shtëpia e bardhë, Zelenski me duart e veta shkatërroi pafytyrësisht një mundësi të jashtëzakonshme. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë kritikoi sjelljen e presidentit të Ukrainës gjatë një takimi me homologun e tij amerikan në shtëpinë e bardhë, duke thënë se ai humbi një mundësi të jashtëzakonshme. Sipas Fox News, zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Karlin Levit kritikoi ashpër sjelljen e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski gjatë një takimi me presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke thënë se Zelenski duhet të ndryshojë qasjen e tij. Levit foli për takimin e diskutueshëm të Zelenski me Trump në shtëpinë e bardhë dhe tha: "Situata në atë dhomë ishte shumë e nxehtë dhe gjërat shpejt u bën serioze dhe të pakëndshme, sepse për fat të keq Zelenski nuk mund të kuptojë realitetin në terrenin e luftës me të cilat përballet vendi i tij." Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë ndër të tjerë shtoi: "Kjo luftë po vazhdon prej vitesh dhe njerëzit e vendit të tij po vdesin dhe merren ndësishmja." Zelenski nuk e kuptoi që po hynte në zyrë në vale, që tani ka një sherif të ri dhe ky sherif është Donald Trump, i cili ka prioritet paqen dhe dëshiron të jepet fund kësaj lufte. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump gjithashtu e di se populli amerikan është i ngopur duke të paguar miliardë dollar për këtë luftë. Levit vazhdoi: "Është për të ardhur keq si për popullin e Ukrainës ashtu edhe për Zelenski, që ai erdhi në shtëpinë e bardhë me një mentalitet më jepni para të popullit amerikan, pas një vlerësim për atë që populli amerikan ka bërë për Ukrainën gjatë viteve të fundit." Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë theksoi: "Kur Zelenski ishte në shtëpinë e bardhë, ai pati një mundësi të jashtëzakonshme për të nënshkruar një marrëveshje ekonomike që ishte e mrekullueshme për popullin amerikan, i cili do të kthente një pjesë të taksave të tyre, dhe për popullin Ukrainës, i cili do të mund të përdorë të marrëveshjen për të rindjetuar vendin e tyre. Por për fat të keq, për shkak të sjelljes së tij të vrazhë dhe armiqësore, ai e prishi këtë mundësi me duart e veta." Zelenski dje u takua me Donald Trump në zyrën e valet të shtëpisë së bardhë. Takimi i tyre, i cili po transmetohej papritur, është ndërruar në një ndeshje të përtiturash mes Trump, që akuzon homologun e tij Ukrainës për mos respektim të Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe nën presidentin e Trump Jd Vance, duke thënë se Zelenski kur nuk ishte falendëruar Washingtonin për të gjithë ndihmën që i kishte dhënë Ukrainës. Pas zënkës, një konference e pa planifikuar për shtypu anullua dhe delegacioni Ukrainës u larguar herët nga shtëpi e bardhë. Gjithashtu u dështua dhe përpjekje për nënshkrimin një marrëveshje për mineralet që duhet të nënshkruhen mes palëve. Konsultime ndërmjet zëvendës ministrit të jashtëm iranian për politikë dhe kështetarit diplomatik të presidentit Emiratet Bashkuara Arabe. Zëvendës ministri i çështjeve politike të Iranit dhe kështetarit diplomatik presidentit Emiratet Bashkuara Arabe shkëmbyen mendime për çështje me interes në sajtë të ndryshme dy palqe renale dhe ndërkombëtare. Si pas agjensisë së lajmeve ISNA, Majid Takht Revanchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për çështje politike, i cili udhëtoi në Abu Dhabi për të marrë pjesë në takimin e Komitetit të Konsultimi Politike Iran Emiratet Bashkuara Arabe, u takua dhe zhvilloi bisedime me Anwar Gargash, këshilltarin diplomatik të presidentit të Emiratet Bashkuara Arabe. Tahtar Banqi, duke ju referuar prioritetet të vazhdueshëm të zhvillimit të marrëdhënieve me fqinjen në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shpalli gëdhishmërinë e Teheranit për të forcuar bashkëpunimin dy palësh bazuar në interesat e ndërsjellë. Takimi i parë i Komitetit të Përbashkët të Konsultimit Politike Iran e Emiratet Bashkuara Arabe u mbajt në Abu Dhabi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së ndikimit të dietarëve dhe të klerikëve iranian në kulturën islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një figurë tjetër të shquar të letërsisë persiane dhe ai është Abu al-Hasan Xuloh Sistani, i njohur me epitetin poetik Farohi.
Abu al-Hasan Xuloh Sistani, i njohur me epitetin poetik Farohi, është një poet i madh i letërsisë perse në fund të shekullit të 4 dhe në fillim të shekullit të 5 Hijri Kameri, që përkon me shekullin 10 të erës së re. Ai ishte një mjeshtër i oratorisë dhe i letërsisë në kohën e tij dhe kështu dallohet edhe në të gjitha periudhat e letërsisë perse. Në lidhje me periudhën e fëmijërisë dhe të rinisë së poetit Farohi, nuk ekzistojnë të dhëna të sakta dhe as data e lindjes së këtij poeti të madh akoma nuk është e qartë për studiuesit. Sipas burimeve historike, Farohi, disa vite pas vdekjes së poetit të madh iranian Daghighi Balkhi, në kohën kur akoma ishte në periudhën e rinisë, ka hyrë në oborin mbretëror të Çaghanëve dhe sipas poetit bashkëkohor të tij Labibi, ai ka vdekur në moshë të re. Në bazë të kësaj mund të supozohet se ai ka lindur në çerek shekullin e 4 të shekullit 4 Hijri Kameri, domethënë shekulli i 10 i erës së re. Në lidhje me fillimin e veprimtarisë poetike të këtij poeti, sipas pohimeve të Nizami Aruzi, dihet vetëm kaq se ai krijonte poezi të bukura dhe ishte mjeshtër edhe i disa veglave muzikore. Viti i vdekjes së tij gjithashtu nuk dihet. Studiuesi dhe biografët në bazë të poezive të tij mendojnë se ai ka vdekur në vitin 429 Hijri Kameri apo 1039 të erës së re në qytetin Ghazni në Afganistanin e sotëm. Argumenti i tyre për këtë datë të vdekjes së tij është ky se Farohi ishte poeti i oborrit mbretëror të dinastisë Ghaznavide dhe lavdëronte mbretin dhe funksionarët e kësaj dinastie, ndërsa pas vdekjes së Sultan Masud Ghaznavi në vitin 432 Hijri Kameri, në divanin e poezisë së Farohi nuk vërehet lavdërimi asnjë funksionari të kësaj dinastie mbretërore. Në divanin e poezive të ti, ndodhen vetëm 11 poezi kaside në lavdërim të Sultan Masud Ghaznavi dhe kjo tregon se Farohi ka vdekur para Sultan Masudit. Baba i ti ishte një robi princit Khalaf Banu bin Ahmad, sunduesi i fundit i dinastis Safavite në Sistan. Farohi në fëmijëri mësoi shkencat e ndryshme dhe u bë mjeshtër i disa veglave muzikore. Farohi, në fillim të veprimtarisë së tij politike, kishte një jetë të varfër dhe kjo u bë shkak që ai të shpërngulej nga Sistani. Në atë kohë, guvernatori i rajonit Shohani, i cili ishte emëruar në këtë post nga oborri mbretëror i dinastisë Samanite, mblidhte poetët dhe shkrimtarët në oborrin e tij dhe vlerësonte shumë punën e tyre. Farohi, për këtë arsye shkoi pranë tij dhe për një kohë zhvilloi veprimtarinë e tij letrare, duke lavdëruar këtë guvernator të dinastisë Samanite. Dy vite më vonë Farohi shkoi në oborin mbretëror të Sultan Mahmud të dinastisë Gaznavide dhe aty u bë pjesë e poetëve të rëndësishëm të Sultan Mahmud Gaznavi dhe nëpërmjet veprimtarisë së tij letrare dhe muzikore arriti një pasuri dhe kapital të madh.
U afrua aq shumë pran sultanit Ghaznavi, sa që ai vazhdimisht ishte në shoqërinë e tij. Farohi, përveç veprimtarisë letrare, kishte edhe zë të bukur dhe ishte mjeshtër i madh i veklave muzikore. Mjeshtëria e tij muzikore ka ushtruar ndikim të madh edhe mbi poezitë e tij. Për këtë arsye, poezitë e tij kryesisht kanë një model tepër mahnitës. Ky potencial artistik mjaftoi që ai të arrijë kulmin edhe një jetë legjendare. Natyra lavdëruese dhe këndimet për mirëseardhje ishin karakteristika e pandashme e personalitetit të tij. Me këto karakteristika dhe me këtë moral, Farohi krijonte poezi në lavdërimin e çdo funksionari të lartë të oborrit mbretëror të dinastisë Gaznevide dhe nëpërmjet kësaj veprimtarie fitonte pasuri të madhe. Ai në poezinë e tij ka lavdëruar rreth 25 funksionar të lartë të dinastisë Gaznevide, si sultanat, princat, ministrat dhe personalitetet të tjera të mëdha. 45 kaside të tij i kushtohen lavdërimit të personaliteteve të mëdha të periudhës së dinastisë Gaznevide. Farohi përkundër Ferdosit dhe poetëve të mëdhenj iranian, si Nasser Khosro, Sanai, Attar, Maulana dhe Sadi Shirazi, në veprimtarinë e tij poetike nuk ndiqte ndonjë qëllim të veçantë shoqëror në jetën e tij dhe nuk i jepte rëndësi jetës së popullit në kohën e tij. Për shembull, duke u bazuar në historinë e dinastisë Gaznevide në periudhën e të cilës jetonte Farohi, dihet se shumica e popullit iranian, do të thotë bujqit dhe zejtarët, vuanin nën presionin e taksave të mëdha. Ndërsa Sultan Muhammed Ghaznavi të gjitha këto të ardhurat të mbledhura nga taksat i shpenzonte për ekspeditat ushtarake në vendet fqinje, ose i shpenzonte për të paguar poetët propagandues të oborrit mbretëror, ose i mblidhte në arkën mbretërore. Farohi, pavarësisht se ishte dëshmitari kësaj padrejtësie dhe dhune, mirëpo në poezitë e tij nuk ka folur asnjëherë në lidhje me gjendjen shoqërore dhe problemet e popullit. Këtu duhet të merret parasysh edhe kjo çështje se në periudhën e dinastisë Gaznavide, letërsia dhe poezia kishte kredibilitet shumë të madh në oborrin mbretëror dhe shumë poetë ishin të varur për oborrin mbretëror dhe kryesisht lavdëronin funksionarët e dinastisë mbretërore. Prandaj për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe janë trajtuar më pak çështjet dhe problematikat morale dhe ato shoqërore. Shumë studiues për të njohur me gjendjen dhe zhvillimet në oborrin mbretëror të dinastisë Gaznevide u referohen divaneve të poetëve të asaj kohe. Divani i poezisë së Farohi është një prej këtyre burimeve, sepse në divanin e tij poetik me rreth 10,000 vargje nuk trajtohet ndonjë çështje tjetër përveç përshkrimit dhe lavdërimit të funksionarëve të pushtetit mbretëror.
Përveç kritikave që mund t'i bëhen Farohi, për shkak të varësisë së madhe të tij për oborrin mbretëror të Gaznevidëve, ai mund të konsiderohet një prej krijuesve më të mirë të poezisë në zhanrin e kasideve ose odave. Në divanin e më mbi 9500 vargje të poezisë së Farohi, kryesisht dominon zhanri kasides dhe i odave, por ka edhe lirika, rubaira dhe pjesë të tjera të poezive. Farohi, pjesën më të madhe të poezive të tij e ka krijuar në oborrin mbretëror të dinastisë Gaznevide, duke lavdëruar sultanët dhe funksionarët e tjerë të oborrit mbretëror. Në mesin e të gjithë poetëve të kasidas, poezia e Farohi dallohet nga aspekti i thjeshtësisë, gjuhës së lehtë dhe elementëve të fortë artistik. Ai kishte një talent të madh në përdorimin e mendimeve dhe ndjenjave të zakonshme dhe në shprehjen e tyre me gjuhë të thjeshtë dhe disa kritikë letrare nga një herë ata e vlerësojnë në një shkallë të barabartë me Saadiun, poetin e njohur të shekullit të 7 Hijri Kameri. Sipas mendimit të tyre, butësia, thjeshtësia, shija dhe ndjenjat e bukura që përdor Saadiu në lirikat e tij Farohi ka përdorur të gjitha këto elementë të kasideve në lloje të tjera të poezive. Doktor Abdul Hussein Zarinkub në librin e tij Bakarvan e Hile ka bërë një kritik letrare mbi divanin e poezive të Farohi dhe në lidhje me këtë thot: Atë që e pëlqenin dashamirësit e letërsisë së vjetër në divanin e poezisë së Farohi është gjua e ëmbël dhe e thjeshtë dhe e lehtë e tij për të kuptuar. Rima muzikore që ka përdorur ai në poezitë e tij i ka dhënë një privilegj shumë të madh gjuhës së tij poetike. Lirikat e Farohi kanë bukurinë e tyre të veçantë. Në të gjitha lirikat e tij mbretëron një shpirt i gëzuar, i ri dhe me plot suksese, dhe të gjitha këto lirika janë krijuar me një gjuhë të butë dhe të bukur. Lirikat e tij kanë marrë ngjyrën e kohës dhe ambientin në të cilin ka jetuar ai dhe pasqyrojnë kushtet dhe rrethanat që kanë mbretëruar në atë kohë. Poeti në këto lirika ka mundur të pasqyrojë të gjitha këto çështje me një gjuhë të thjeshtë dhe teje të bukur dhe me plot plane dhe piktura të bukura. Bukuria e poezive të Farohi është deri në atë mas sa që lexuesi i poezisë së tij, pavarësisht se ndjen keqardhje për faktin se ai ishte më tepër një poet lavdërues i oborrit mbretëror, vlerëson shumë lart forcën e tij të përshkrimit dhe personifikimit të natyrës dhe lirikat e tij. Shumica e kritikëve letrar për këtë arsye, lirikat e Farohi konsiderojnë një pasqyrim real i jetës së poetit në sfera të ndryshme. Prej kopshtit të kopshtar, po na vjen aroma e pranverës, na jep neve çelsin e kopshtit, sepse do të na duhet nesër. Në përgjithësi, në lidhje me metodën poetike të Farohi Sistani, duhet thënë se metoda poetike e tij, ashtu si ajo e poetëve paraardhës të tij, që do të thotë Rudaki dhe Shahid Balkhi, është e thjeshtë dhe e kuptueshme. Doktor Abdul Hussein Zarinkub, në lidhje me poezin poetike dhe ndikimi që ka pësuar Farohi nga paraardhësit e ti, thot: Farohi e pëlqente metodën e Rodaki dhe Shahid Balkhi dhe thuaj se ai në krijimin e kasides deri diku ka ndjekur stilin e Rodaki, ndërsa në krijimin e lirikave ka ndjekur stilin e Shahid Balkhi. Mirë po, forca dhe talenti i Farohi në krijimin e këtyre tematikave të përbashkëta është deri në atë mas sa që nuk mund të përcaktohet masa e ndikimit të tij nga paraardhësit e vet. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad Shajaratin nububba wa mawdi'in risala wa mukhtalafin malaika wa ma'adnin ilmi أهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركه المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر كان لازم لهم لوح اللهم صل على محمد آل محمد الكهف الحسين بغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد آل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد آل محمد أداء لقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Edhe në këtë emision do të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim. Fillimisht nderuar dëgjues, do të ndjekim ajetin 87 të surës së Shenjtë, Araf.
Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu baynana wa huwa khayrul hakimin.
E në qoftë se një grup prej jush është ai që i besoi asaj me të cilun unë e dërgova, e një grup jo, duroni derisa të gjykojë Allahu, e ai është gjykatësi më i mirë.
Në programin e kaluar folëm mbi disa këshilla dhe porosi të Hazreti Shuaibit për popullin e tij. Thamë se populli i Medjenit ishte të njohur për vjedhjen e peshore dhe ngrënien e pasurisë së njëri tjetrit. Dhe korrupsioni ekonomik ishte përhapur shumë në mesin e këtij populli. Dhe kjo ishte arsyeja që Hazreti Shuaibi i ftonte ata drejt Zotit dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Por qafirët, në vend të pranimit të fjalëve të tij, u ngritën kundër besimtarëve me qëllim ofendimin dhe devijimin e tyre nga e vërteta dhe thoshin: "Nëse është e vërtetë ajo për çka flet, atëherë nga zbrit dënimin e Zotit mbi ne." Ata me këtë fjalë krijuan dyshimin në mes të besimtarëve në mënyrë që edhe besimtarët filluan të thoshin: "O Shuaib, nëse ne jemi me të drejtën, atëherë pse Zoti nuk i dënon ata?" Ky ajet zbriti në përgjigje të dy grupeve, si për ata që besuan, ashtu dhe për ata që nuk besuan, dhe tha: "Zoti nuk shpejton në zbritjen e dënimit. I lejon mëkatarët që të kthehen drejt tij dhe të pendohen, sepse ai nuk zbret dënimin më njëherë pas kryerjes së aktit."
Nga kjo ajet mësojmë se mëshira hyjnore pengon zbritjen e shpejtë të dënimit, dhe nga vonimi i zbritjes së dënimit, edhe jo besimtarët nuk duhet të kënaqen, por as besimtarët
nuk duhet të humbin shpresat. Gjykimi në lidhje me besimtarët dhe të pabesët duhet t'ja lëmë në dorë Zotit, sepse vetëm ai është i cili ka dijeni për mendime dhe veprat e njerëzme. Vetëm ai ka të drejtë të gjykojë midis tyre. Ndërsa tani do të ndiqni ajetin 88 të surës së shenjtë Araf.
Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawlihi lanukhrijannaka ya Shu'ayb walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin.
Paria që ishte krelart nga populli i tha: O Shuaib, ne do të dobëjmë ty dhe së bashku me ty edhe me ata që besuan nga fshati ynë, ose patjetër të kthehen në fen tonë. Shuaib i tha: Edhe nëse ne nuk e dëshirojmë atë kthimin,
dëbimi jashtë vendeve ku ndodheshin dhe internimi ishin një metodë të mëdhenjve dhe tagutëve ndaj profetëve dhe besimtarëve. Sikur patëm thënë lidhur me Hazretin Nuhin, që të pa pastrit i patën thënë: Nga se ju i takoni njerëzve të pastër, atëherë largohuni nga qyteti. Edhe ne këta jetë shohim se paria e jo besimtarve nuk ishin durim të dëgjonin fjalet e Hazreti Shuaibit, vendosën që të dëbojnë atë dhe përkrasit e ti. Mandej, ati dhe përkrasve të ti ju drejtuan në mënyrë të thjesht dhe i thanë: Ose ti përmbaheni tranditave tona, ose do t'ju largojmë nga qyteti. Hazreti Shuaib në përgjigje të tyre tha: Ne nuk pretendojmë asnjë rivalitet me traditat tuaja. Apo ndoshta ju doni të na impononi me dhunë traditat tuaja?
Nga kjo jetë mësojmë se gjatë gjithë historisë aristokratët dhe paria udhëheqëse kanë qenë armiqë apo përkras të armiqve të pejgamberëve. Dhe nga ana tjetër asnjë pejgamber nuk ka bërë në asnjë kohë që ndonjë përkrahas i tyre apo dhe heqjes të mbetet mbret diktator. Kurse metoda e profetëve ishte logjike dhe me anë të këshillave, kur metoda e sjelljes armiqve të tyre vazhdimisht ka qenë kërcënuese dhe diktatoriale. Imponimi i doktrinës vazhdimisht ka qenë metoda jo besimtarve, kurse besimtarët dhe profetët asnjëherë nuk kanë munduar që mendimet dhe doktrinën e tyre të imponojnë të tjerëve. Dhe në vazhdim të ndërrua dëgjues të ndiqni ajetin 89 të surës së shenjtë Araf.
Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minna wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.
Hazreti Shuaibi në përgjigje ndaj besimtarëve tha: Ne do të kemi shpifur gënjeshtër ndaj Allahut nëse kthehemi në fen tuaj i dhujtar, pasi Allahu na shpëtoi nga ajo. Nuk është për ne të kthehemi në të, vetëm nëse është dëshira e Allahut, e Zotit tonë. Zoti ynë ka përfshirë në diturinë e tij çdo send. Ne ju kemi mbështetur Allahut. Zoti ynë vendos mes nesh dhe popullit tonë gjykimin tonë të drejtë, se ti je më i miri gjykatës.
Hazreti Shuaibi, në përgjigje të atyre fjalëve kërcënuese dhe fyese të jo besimtarve, me një gjuhë të butë dhe edukuese, atyre ju tha: ju doni që ne t'i kthehemi traditave tuaja në kohën kur Allahu na ka shpëtuar nga ato tradita të gabuara dhe mashtrime, dhe të kthehemi nga rruga e vërtetë që na ka drejtuar Zoti vet? Në qoftë se ne prap kthehemi në atë rrugë dhe në atë metodë të kaluar, atëherë kjo kuptohet se në dëshirën e Zotit e kemi përgënjeshtruar dhe nuk e kemi realizuar dëshirën e ti. Ne nuk kemi të drejtë të kthehemi nga rruga e Zotit. Ne vetëm atëherë do të kthehemi në traditat tuaja, kur kjo për neve do të jetë urdhër nga Zoti, por madje një gjë e tillë as që është e mundur. Ne nuk mund të kthehemi dhe të themi se besojmë që në Zotin e Madhërisëm dhe të veprojmë në bazë të traditave dhe të zakoneve tuaja. Pastaj Zoti është i vetëdijshëm për gjithçka dhe asnjë nuk mund të fshihet prej tij. Por përballë kërcënimeve tuaja ne jemi të mbështetur dhe Zoti, dhe nga ai kemi kërkuar që të gjykojë mes nesh dhe juve të na tregojë një rrugë për shpëtimin tonë.
Nga kjo ajet mësojmë se të kthyerit nga rruga e vërtetë, vlera dhe idealet e fesë është si një lloj besthyerje me Zotin, dhe besimtari asnjëherë për hir të bindjeve të veta nuk duhet të akordojë mendimet e të tjerëve. Kundër kërcënimeve dhe shtypjeve të armiqve, të veprojmë në bazë të detyrimeve tona dhe të mbështetemi në diturinë e fuqishme të pafund të Zotit.
Me përfundimin e kohës së këtij programi, të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit dhe jemi në pritje të këshillave dhe opinioneve tuaja. E falenderojmë Allahun që na bëri të mundur të kryejmë komentimin e xhuzit të 8 të Kuranit të Shenjtë dhe mirëdëgjofshim deri në programet e tjera të komentimit të fjalëve hyjnore.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në përkufizimin e turpit thot: turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur te njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të Madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Jafar Sadiku alayhis salam, një individ me turp, nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet e tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të Madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare në Kuranin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndaloj gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriut, është zbukurim dhe bukurie mendjes dhe bukuria e jetës së njeriut zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njerëzit reflektohen nëpërmjet veprave dhe sjelljeve të tij. Nganjëherë një veprim i vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njerëzit. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njerëzit, jo shumë ngadalë edhe në mënyrë të loshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thot: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet se ai kur dëshironte të hynte në shtëpinë e vajzës së tij Hazrete Fatime Zahras alaiha salam ndalej mbrapa derës dhe kërkonte leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thot se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti madhëruar do t'i kompensoj ati në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë, Zoti madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë, tregon një respekt për personat e moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
طائر الناس بي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتان
في أسماك ندعو përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.